πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην Τροφή για Σκέψη. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, εγώ είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Μας ακούτε στους 91,6, στους 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Ξεκίνησα την εκπομπή με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς αποτελεί κομμάτι της σημερινής ιστορίας που θέλω να φτάσει σε εσάς και θέλω να σας πάω μία βόλτα. Μία βόλτα με έναν συμβολικό χαρακτήρα, με μπόλικες δόσεις δημιουργίας και πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει κάπως κινηματογραφικά και εξηγούμε. Θα σας μιλήσω για την ταινία Σεφ, η οποία έχει βγει το 2014. Πρόκειται για μια αμερικανική κωμωδία δράμα σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τζον Φαβρό, ο οποίος πρωταγωνιστεί επίσης στον ρόλο του Σεφ. και κάνει τον Καρλ Κάσπερ. Ο Καρλ λοιπόν είναι ένας ταλαντούχος σεφ που εργάζεται σε ένα γνωστό εστιατόριο στο Λος Άντζελες, αλλά περιορίζεται από τον αυστηρό ιδιοκτήτη που τον υποδίεται ο Ντάστιν Χόφμαν και αδυνατεί να εκφράσει τη δημιουργικότητά του. Μετά από μια δημόσια διαμάχη στο τότε Twitter με έναν διάσημο κριτικό φαγητού, ο Καρλ παρετείται και αποφασίζει να ξεκινήσει από το μηδέν. Μαζί με το γιο του και έναν παλιό του φίλο ανοίγει ένα food truck και ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορες πολιτείες Αμερικής, ανακαλύπτοντας ξανά το πάθος του για τη μαγειρική και αναπτύσσει έτσι μια πιο ουσιαστική σχέση με τον γιο του. Μία από τις ατάκες που ακούγεται στην ταινία λέει το εξής: «Μπορεί να μην τα κάνω όλα υπέροχα στη ζωή μου, αλλά είμαι καλός σε αυτό. Καταφέρνω να αγγίζω τις ζωές των ανθρώπων με αυτό που κάνω και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου». Η ταινία δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά και την ελευθερία της δημιουργικότητας, το ρίσκο της αλλαγής και το πάθος που οδηγεί στην επιτυχία. Και σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στην Τροφή για Σκέψη έναν άνθρωπο που εμπνεύστηκε από αυτή την ταινία και έκανε το ίδιο τολμηρό βήμα. Άφησε πίσω του το παλιό και ξεκίνησε το δικό του food truck. Πώς είναι λοιπόν να κάνεις αυτή τη μετάβαση από την θεωρία στην πράξη, θα μάθουμε αμέσως παρέα με τον Γιώργο Γλινό. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα.
Αυτή η ταινία, 2014, σεφ, την βλέπεις και σου κάνει τι?
Καταρχήν τώρα αυτό που περιέγραφες με την ταινία και τους διαλόγους και τα λοιπά, εμένα με συγκίνησε πολύ. Είναι για μένα, ξέρεις, το εναρκτήριο λάκτισμα. Είναι αστείο να λες ότι ξεκίνησα μια δουλειά που κάνω εδώ και 10 και χρόνια, που για μένα είναι και δουλειά που έχω κρατήσει πιο πολλά χρόνια από όλα στη ζωή μου, βλέποντας μια ταινία. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά είναι αρκετό. Ειδικά άμα είσαι έτοιμος και ανοιχτός σε οτιδήποτε.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές ενώ είμαστε έτοιμοι δεν το ξέρουμε. Σε εσένα, αυτή η ταινία, τι ήταν αυτό που σου κούνησε μέσα σου?
Είχε κλείσει σχεδόν ένας χρόνος που είχα απολυθεί από την τελευταία μου δουλειά, η οποία ήταν μια κανονική έτσι, corporate που λέμε δουλειά. Περνούσα μια φάση την οποία δεν είχα ασχοληθεί να στείλω βιογραφικά. Είχα μπει σε μια φάση συντήρησης, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Πέρασα και έτσι, φαντάζομαι ότι μπήκα και σε μια φάση κατάθλιψης. Το πέρασα λοιπόν και αυτό το στάδιο και περίμενα την έμπνευση. Τότε αν με ρώταγε δεν σου έλεγα περιμένω την έμπνευση. Τότε θα σου έλεγα, ξέρεις, είμαι καλά και περιμένω. Οπότε σκεφτόμουν τι μου αρέσει στη ζωή. Τότε είχα γράψει και ένα βιβλίο. Όταν το είχε διαβάσει ο Βασίλης Βασιλικός, μου είχε επισημάνει κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ότι ξέρεις, μου είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι έχει ένα γαστρονομικό πλούτο μέσα το βιβλίο και με είχε προτρέψει στην επόμενη έκδοση να φτιάξω και ένα κατάλογο με όλα αυτά τα εδέσματα που ανέφερα. Και έτσι πολύ απλοϊκά σκεπτόμενος λέω, ξέρεις, μ' αρέσουν τα ταξίδια, μ' αρέσει το φαγητό, δεν είμαι μάγειρας, αλλά όταν καλώ τις παρέες μου στο σπίτι, όλοι μου λένε, α, τι περιποιητικός και τα λοιπά που είσαι, και συνειδητοποιώ πόσο ικανοποίηση παίρνω κι εγώ όταν περιποιούμε τους φίλους μου. Οπότε αυτό, ταξίδια, φαγητό, στην ταινία αν θυμάμαι καλά, το γιο του τον παίρνει γιατί είναι χωρισμένος με τη γυναίκα του και πρέπει κάπως ας πούμε να τον πάρει. Είναι η εποχή που πρέπει να τον πάρει και δεν έχει και τι να τον κάνει, οπότε τον παίρνει μαζί. Τότε ήμουν χωρισμένος, η κόρη μου ήταν μικρή. Οπότε ξέρεις, το ένα με το άλλο ταυτίστηκα. Και φυσικά ενθουσιάστηκα, διότι αυτή η ταινία μετά αρχίζει και αποκτάει μια ενέργεια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την περιπλάνηση, αλλά αυτοί καθώς ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε φορά τσιμπάνε μια τοπική συνταγή και χτίζουν πάνω σε αυτήν. Οπότε αυτό για μένα έμοιαζε πολύ με αυτό που είχα στο μυαλό μου και με αυτό που είχα κάνει και όταν είχα ταξιδέψει.
Πριν φτάσεις όμως στο food truck, είχες κάνει κάποιες σπουδές. Είχες ξεκινήσει από πού?
Ξεκίνησα σπουδάζοντας φυσική. Ήταν το παιδικό μου όνειρο. Εργάστηκα και πάνω στην αστροφυσική, ήταν το ερευνητικό κομμάτι που με κράτησε και αυτό που ήθελα να κάνω από παιδί. Εντάξει, όταν κατάλαβα δεν μπορώ να γίνω αστροναύτης, ήταν πιο δύσκολο. Ξεκίνησα λοιπόν σπουδάζοντας φυσική και σιγά σιγά εξέλιξα αυτό που κάνω και έφτασα μέχρι τις δουλειές που έκανα, μέχρι που έκανα το track. Δηλαδή από τη φυσική πήγα στις τηλεπικοινωνίες, από τις τηλεπικοινωνίες πήγα στο εμπορικό κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, στο marketing και έφτασα να κάνω αυτό, δηλαδή τεχνολογία, marketing τεχνολογίας, project management. Οπότε αυτά σιγά σιγά με οδήγησαν. Οι φυσικές επιστήμες πρώτον αλλάζουν τελείως τον τρόπο σκέψης. Και αυτό το κάνουν για πάντα. Δηλαδή και να θέλεις να το ξεχάσεις,
δεν
ξέρω, ίσως με καμιά λομποτομή. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, εγώ επειδή αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι το όνειρό μου, τη βλέπω τη φυσική συνέχεια μπροστά μου. Και στη δουλειά μου και τώρα που μιλάμε εδώ πέρα. Δηλαδή την έχω συνέχεια μπροστά μου. Σου γεννιέται συνέχεια η απορία να πώς γίνεται αυτό και νιώθω ότι οφείλω να το απαντήσω. Και έτσι μεγάλωσα και την κόρη μου, έτσι μεγαλώνω τώρα και το δεύτερο μου γιο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι συνέχεια μέσα μου.
Αυτό το πώς που εσύ είχες μέσα σου, πότε άρχισε να αναδύεται σε σχέση με την επαγγελματική σου αλλαγή? Δηλαδή είσαι μέσα σε εταιρικά περιβάλλοντα, σε πολύ hardcore περιβάλλοντα. Πότε αρχίζει και αναδύεται αυτό, πώς θα φύγω εγώ από αυτό για να πάω σε κάτι άλλο? Ή προέκυψε με μια ευνίδια αλλαγή όπως το να χάσεις τη δουλειά σου?
Καταρχήν τη δουλειά μου δεν ήταν η πρώτη φορά που την έχασα. Ήμουνα καλός, αυτό είχα επίσης καλή εμπειρία. Γιατί θα σου πω, αυτή τη δουλειά την είχα βρει την προσπάθεια να καλύψω το κενό του πώς θα ζήσω.
Το βιοποριστικό.
Ναι, το βιοποριστικό μου θέμα. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά και την ξεκίνησα με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Αλλά θέλω να πω ότι είπα, ξέρεις, τώρα πρέπει να βρω μια δουλειά, γιατί χρειαζόμουν ένα έσοδο. Τη δεύτερη φορά που έγινε αυτό, όταν έχασα αυτή τη δουλειά, είπα, ξέρεις, τώρα δεν θα βρω δουλειά. Θα κάτσω κάτω, θα στρωθώ και θα κάνω μια δικιά μου δουλειά. Το οποίο από τη δική μου εμπειρία, γιατί εγώ περιέργως, ας πούμε, σε κάποιο αστείο τρόπο, έκανα συμβουλευτική σε εταιρείες, έφτιαχνα business plan. Οπότε ένα από τα πρώτα πράγματα που τους έλεγα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις παράλληλα δύο πράγματα. Δηλαδή, αν πρέπει και θες να κάνεις μια καινούργια δουλειά, πρέπει να αφιερωθείς αυτό. Αν εσύ θες να κάνεις, ας πούμε, ένα food truck, πρέπει να παραιτηθείς από εδώ και να αφιερωθείς αυτό. Γιατί όσο το έχεις, κάθεσαι στο μαξιλάρι του μισθού σου, δεν πρόκειται ποτέ να. Αν δεν πεινάσεις, δηλαδή, αν δεν φροντίσεις να πρέπει να ζήσεις από αυτό, δεν θα τα καταφέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις δουλειά δικιά σου.
Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που εσύ λες, μετά από αυτήν την θέαση της ταινίας, ότι εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα πάρω ένα φορτηγό, μια καντίνα και θα την κάνω δική μου αυτήν την επιχείρηση. Ποια ήταν η επόμενη μέρα?
Μια σημαντική στιγμή ήταν κάνα δύο μήνες μετά από αυτήν την ταινία, που είμαι στην Άξο, που είναι έτσι ένα νησί με το οποίο έχω ένα ιδιαίτερο δεσμό, και έχουμε πάει για μπάνιο με ένα φίλο μου, με τη βάρκα του, και του λέω, ρε παιδί μου, του λέω, έχω αρχίσει, του λέω, να ανησυχώ. Είμαι ένα χρόνο χωρίς δουλειά, δεν έχω στείλει ούτε ένα βιογραφικό και, ξέρεις, του λέω, μήπως είμαι τεμπέλης. Αυτό είναι γενικά ένα σταυρός που κουβαλάω από μικρός. Μήπως, του λέω, είμαι τεμπέλης, ρε παιδί μου, μήπως. Και τότε μου είπε κάτι που πραγματικά, ξέρεις, άνοιξα το κινητό μου, το κράτησα σαν σημείωση. Λέω, αυτό, ξέρεις, δεν πρέπει να το ξεχάσω. Και μου είπε ότι εγώ δεν ανησυχώ καθόλου, γιατί σε ξέρω, με αυτόν γνωριζόμαστε από παιδιά πραγματικά, από 5 χρονών. Και μου λέει, σε ξέρω από μικρό, δουλεύεις, έχεις μεγαλώσει το παιδί σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στηρίζεις ό,τι ξεκινάς. Όσο πιο πολύ μένεις εκτός από αυτή την καθημερινότητα που ζούμε όλοι, εγώ χαίρομαι, γιατί ξέρω ότι αυτό που θα κάνεις θα είναι, όσο πιο πολύ αργείς να το κάνεις, τόσο πιο κοντά θα είναι σε αυτό που θέλεις. Και ήταν φοβερή ατάκα. Λέω, φοβερό, λέω. Δηλαδή, ξαφνικά απενεχοποίησε ποιος τώρα, ένας φίλος μου στο μπάνιο, έτσι, δεν ήταν ο ψυχολόγος μου, γιατί έκανα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Απενεχοποίησε όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα μου το έδωσε σαν ότι, ξέρεις, αυτό είναι το εφόδιό σου. Οπότε από εκεί και πέρα ξεκίνησα να ψάχνω το κομμάτι αυτό. Εντάξει, τότε ξεκίνησε και μια τεράστια περιπέτεια του να βρεις τον τρόπο να λειτουργήσει μια καντίνα νόμιμα στην Ελλάδα.
Ναι.
Και μάλιστα με αυτό που είχα ονειρευτεί εγώ, οραματιστή, που ήταν κάπως σαν αυτό που έκανε ο Τζον Φαβρό στο Σεφ. Δηλαδή, ότι θα έχω μία καντίνα η οποία δεν θα έχει σταθερή θέση, δεν θα είναι η καντίνα της Μαβίλη, αλλά θα είναι μία καντίνα η οποία θα μετακινείται και θα επικοινωνεί με τους πελάτες της, με το κοινό της, μέσα από τα social media. Στην ουσία χρειάστηκε να το εφεύρω.
Από άποψη,
από άποψη νομολογίας.
Και νομολογίας.
Ναι, ναι. Okay. Και μέχρι να το εφεύρω,
είχες διάφορα περιπέτειες. Ναι. Αυτές οι περιπέτειες οδήγησαν από ό,τι μου είπες πριν και ήσουν απέναντι στον νόμο κάποια στιγμή μέχρι να βρεις τον τρόπο να είσαστε να κινηθείτε.
Κυρίως απέναντι στον νόμο. Αλλά κοίταξε, δηλαδή εγώ αυτό που έκανα το έκανα νόμιμα από την πρώτη μέρα. Γενικά, ξέρεις, ήμουνα ήδη 40 χρονών, δεν ήμουνα σε φάση να παίρνω πια μεγάλα ρίσκα, πέρα από το να κάνεις μια καινούργια δουλειά κτλ. Αλλά ήμουνα νόμιμος από την πρώτη μέρα. Το ζήτημα ήταν ότι πρώτον έπρεπε να πείσεις, εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι δικιά σου δουλειά, ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν είσαι παράνομος, στον κάθε αστυνομικό που έρχεται να σου κάνει
έλεγχο.
Και βέβαια έπρεπε να προφυλαχθείς και από αυτούς που στέλνανε τους αστυνομικούς να κάνουν τον έλεγχο, διότι...
Από άποψη ανταγωνισμού εννοείς.
Ναι, τώρα ανταγωνισμού δεν ξέρω αν αυτοί νομίζαν ότι ήταν ανταγωνισμός, γιατί δεν είσαι ανταγωνιστικός. Εγώ δεν πήγαινα να δουλέψω έξω από μια άλλη επιχείρηση. Έτσι κι αλλιώς ο νόμος με τον οποίο δούλευα δεν το επέτρεπε.
Δεν το επέτρεπε.
Αλλά, και δικαίως δηλαδή. Αλλά πολλές φορές άνθρωποι θεωρούνται ότι απειλούνται. Επίσης πολλές φορές έχουν τόσο πολύ δύναμη και παράνομη δύναμη με κυκλώματα προστασίας και αυτά τα οποία εγώ νόμιζα ότι γίνονται μόνο στα έργα. Που θεωρούν τσιφλίκι τους κυριολεκτικά μια περιοχή, μια πλατεία, μια...
Έκανες λόγο για ρίσκο. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρες με αυτή σου την απόφαση?
Καταρχήν κάθε καινούργια εταιρεία, κάθε καινούργια δουλειά έχει ένα οικονομικό ρίσκο. Όπου στην αρχή βάζεις από αυτά που δεν έχεις και περιμένεις αυτά να σου γυρίσουν. Mm-hmm. Εγώ όμως εκεί αυτό που πήγα να σου πω πριν ήταν ότι... Ξαφνικά βρέθηκα να ρισκάρω την ίδια μου την ύπαρξη. Δηλαδή βρέθηκα στο αυτόφορο, ας πούμε. Στο αυτόφορο όταν πας να δικαστείς, καταρχήν πληρώνεις. Πληρώνεις ένα δικηγόρο για να σε υπερασπιστεί. Mm-hmm. Διότι βρέθηκα στο αυτόφορο, ας πούμε, με κατηγορίες και άμα πας εκεί με 5 κατηγορίες και δεν αθωθείς και στις 5, ξέρεις, έρχεται κάποιος που βάζει χειροπέδες και πας στη φυλακή. Mm. Και δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Άμα το δεις και λίγο από ψηλά, είναι ένας άνθρωπος που πουλάει φαγητό στο δρόμο, ναι, και κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή.
Περνάς από αυτά και ξεκινάς την πρώτη σου μέρα, μάλλον αφού ξεκίνησες την πρώτη μέρα ήρθαν αυτά, η πρώτη μέρα που εσύ ανοίγεις το δικό σου food truck. Τη θυμάσαι?
Ναι, βέβαια.
Πώς ήτανε?
Καταρχήν είχα κάνει πριν, γιατί όπως είπα είχα αυτή την εμπειρία του πώς ξεκινάμε και τα λοιπά. Είχα κάνει πριν, επειδή έχω δουλέψει και στους Ολυμπιακούς αγώνες, είχα κάνει πριν ένα test event. Δηλαδή άνοιξα μια μέρα και δούλεψα μόνο με φίλους. Άνοιξα για αυτούς δηλαδή και τους είπα ελάτε να δω πώς λειτουργούμε στην ουρά, στα λεφτά. Και φυσικά το έκανα για να πάρω τις εντυπώσεις. Mm-hmm. Και μάλιστα ένας φίλος μου έχει ακόμα την πρώτη απόδειξη, γιατί σώκοβα και αποδείξεις. Και μου λέει αυτή μια μέρα θα την πουλήσω, μου λέει στο eBay.
Είδες τι πίστη είχαν οι φίλοι?
Ναι,
σε
γι' αυτό υπάρχουν φίλοι λοιπόν. Μετά πήγα και δούλεψα έξω από μια συναυλία του Morrissey, στο Φάληρο, το οποίο έτσι είχε και συμβολικό χαρακτήρα για μένα, γιατί ο Morrissey και οι Smiths ήταν το συγκρότημα με τα οποία μεγάλωσα και με τα οποία ήμουν και παθιασμένος. Δεν ήταν απλά ένα ωραίο συγκρότημα της εποχής μου. Και μια πολύ καλή μου φίλη και κουμπάρα μου, που ήμασταν έτσι πολύ τρελοί με τους Smiths, ξέρεις, πέρασε και μου λέει πάω στη συναυλία, τσάω, τα λέμε μετά. Και μου έφερε μια αφίσα από τη συναυλία, την οποία μετά την κόλλησα εγώ στο τρακ και δεν την έβγαλα ποτέ. Νομίζω έτσι ονομαζόταν τότε και η περιοδία αυτή. Και έγραφε «World peace is none of your business», δηλαδή η παγκόσμια ειρήνη δεν σε αφορά. Οπότε ήταν έτσι ένα σύνθημα, ας το πούμε έτσι, που με ακολούθησε πολύ καιρό.
Την έχεις ακόμα?
Την έχω ακόμα, ναι.
Και αυτή είναι λοιπόν η πρώτη φορά που βρίσκεσαι έξω από ένα μεγάλο event και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος.
Σωστά.
Και έχεις κάνει μια δοκιμή. Πώς ήταν οι φίλοι σου που ήρθαν για να τους εξυπηρετήσεις?
Ήταν πιο πολύ από αυτούς που περίμενα. Είχαν έρθει, ξέρω εγώ, 50.
50.
Ναι.
Και εκεί αντιμετωπίζεις μια πραγματική πραγματικότητα.
Ναι.
Ένας κόσμος που είναι πεινασμένος, που δεν έχει τα φιλικά συναισθήματα προς εσένα, που θέλει να φάει.
Που δεν ξέρει τι πουλάω.
Που δεν ξέρει. Σωστά.
Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα, γιατί εγώ ξεκίνησα να πουλάω μόνο ένα πράγμα, το οποίο δεν το ήξερε κανένας.
Ποιο ήταν αυτό?
Παραλίγο να πω ότι το εφίδρα κιόλας. Οπότε έπρεπε να εξηγήσεις τι πουλάμε και η εξήγηση αυτού του πράγματος, πώς να σου πω, την είχα κολλημένη εδώ πάνω, γιατί και εγώ και οι άλλοι που δουλεύανε έπρεπε να ξέρουν το ποιματάκι, να το πούνε.
Το ποιματάκι τι έλεγε?
Γιατί εμείς πουλούσαμε γκεσλεμέδες. Καταρχήν κανείς δεν έλεγε τη λέξη σωστά. Οπότε γκεσλεμέζεδες, γουλεμέδες. Κάποιοι μου λέγανε ότι γκεσλεμές είναι βρισιά, άντε από δώρα γκεσλεμέ και τα λοιπά. Έτσι ακουγότανε. Οπότε έπρεπε να πεις ότι είναι ένα φύλλο χωριάτικο, ανοιγμένο στο χέρι και ψυγμένο στα ξύλα, το οποίο γεμίζεται με διάφορες εκλεκτές πρώτες ύλες, διπλώνεται και γίνεται μια ατομική πίτα. Αυτό είναι ο γκεσλεμές. Και αυτό είναι το και το ποιηματάκι.
Και αυτό ήταν το ποιηματάκι. Ναι, ναι. Το οποίο πόσες φορές το είπες εκείνη την ημέρα, θυμάσαι?
Όχι. Πολλές. Κοίταξε, ένα άλλο από αυτά τις προκλήσεις που όπως λες αντιμετώπισα είναι ότι ξέρεις, οι περισσότεροι απλά φεύγανε, περνάγαν μπροστά μου και δεν είχα έναν τρόπο να τους προσελκύσω. Mm. Δηλαδή ήταν και αυτό. Δεν είναι ότι πέσαν οι ουρές επάνω μου να φάνε. Μάλλον το αντίθετο έγινε.
Εσύ έπρεπε να κυνηγήσεις, να δημιουργήσεις ένα πόλο έλξης γύρω από την καντίνα.
Ναι, αλλά και πάλι εγώ είχα γράψει τότε στα social, τότε δεν είχε social το food truck, το έχω γράψει στο προσωπικό μου ας πούμε λογαριασμό, ότι θα είμαι εκεί, θα είμαστε εκεί με το truck και τα λοιπά. Πάλι με, όπως λέει και το τραγούδι With a Little Help from My Friends, αρχίσανε, οι φίλοι μου ήρθανε πάλι, που μου λέγανε, άρα εσύ το είδαμε αυτό το project, δηλαδή άτομα, συμφοιτητές μου, είχα να τους δω πολλά χρόνια. Και σταματήσαν και αρχίσαν να δοκιμάσουν, να με στηρίξουν και τα λοιπά. Και οι καντίνες όταν μαζεύουν κόσμο, ξέρεις, δημιουργούν και ένα κίνητρο στον άλλο. Σου λέει, ωπς, κάτι γίνεται εκεί πέρα.
Ναι, ναι, τόσος κόσμος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
Όταν τελείωσε εκείνο το βράδυ, θυμάσαι τις σκέψεις που έκανες? Θυμάσαι πώς ένιωσες?
Θυμάμαι, ναι.
Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας?
Ναι, είπα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και το κλείσα το φουτράκι ένα μήνα μέχρι να το. Είχα επισημάνει τόσα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν που το έκλεισα. Και είπα πρώτα θα λύσω όλα αυτά και μετά θα ξανανοίξω.
Ποια ήταν τα προβλήματα που εντόπισες? Μάλλον πριν μας πεις ποια είναι τα προβλήματα που εντόπισες, εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Are you even real? Or did I make you up? How can someone like you wanna give me love? Don't think I deserve it. But I can't get enough. You're so beautiful, spiritual, more like a miracle. Part of me said that you might be invisible. Too good to be true. Tell me, are you? Are you? Are you? Are you? Made up in my head, or are you in my bedroom? Questions that I asked ever since I met you. Tell me, are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Something from a dream or something that I made up. Questions that I ask every time I wake up. You never do too much. You steal enough from me. I can feel the rush. Even when you slow dance for me. Looking at you laying right there. Are you from this world? I swear you're beautiful, spiritual. I just want you to know. Is it a pretend or something? I'm in real. I don't know what to think. And if it's all a dream, I don't wanna wake up. Are you in my bedroom? In my bedroom. Questions that I ask ever since I met you. Tell me, are you? 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 Something from a dream or something that I made up. Questions that I ask every time I wake up. Are you? Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τροφή για σκέψη. Μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. 91,6, 105,8 και είπαμε και από το rteco.gr και είναι μαζί μας ο Γιώργος Γλινός. Και λέγαμε ότι την πρώτη μέρα που πήγες στο πρώτο event μαζί με το food truck σου, το ίδιο βράδυ πήρες την απόφαση να το κλείσεις, γιατί διαπίστωσες ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Ποια ήταν αυτά τα προβλήματα που εντόπισες? Από την πρώτη κιόλας στιγμή, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό ήταν ο τρόπος που είχα μάθει να λειτουργώ, όπως σου είπα, και έχοντας το μυαλό μου και όταν τα έχεις πει σε άλλους, ξέρεις, ξαφνικά, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που προχώρησα στο να κάνω μια δική μου επιχείρηση. Λέω, για να τα έχω πει σε άλλους και να έχουν πάει καλά, γιατί να μην τα πω και σε μένα και να δουλέψουν. Οπότε, αλλά εγώ ήμουν πολύ αυστηρός με τους άλλους και τους έλεγα ότι, ξέρεις, έχεις μια ευκαιρία να κάνεις την καλή πρώτη εντύπωση που λένε. Οπότε στην αρχή πρέπει να είσαι πάρα πολύ αυστηρός. Και πράγματι ήταν πιο πολύ λειτουργικά θέματα, mm-hmm. ήταν.
Δηλαδή, για το πώς θα κινήσετε
κι εσείς. Ναι, πώς θα η ροή, αυτό στην κουζίνα λέγεται συστηματοποίηση. Δεν είχα ιδέα εγώ από κουζίνα, έτσι, μην το ξεχνάς αυτό. Το πού θα είναι τα πράγματα, πώς θα είναι τα δοχεία, τι προετοιμασία πρέπει να έχουμε κάνει, πώς πρέπει να έχω προειδοποιήσει τους συναδέλφους μου ότι θα χάσουμε κάποια στιγμή την μπάλα και πρέπει να με συγχωρήσουν εκ προημίου, γιατί μπορεί να, ξέρεις, να αγχωθώ πολύ και τα λοιπά.
Την έχασες την μπάλα εκείνη την μέρα?
Συνέχεια, ακόμα τη χάνω. Τι εννοείς? Story of my life. Συνέχεια τη χάνεις την μπάλα. Ναι, γιατί, ξέρεις, η δουλειά της καντίνας είναι πολύ εκρηκτική. Δηλαδή προετοιμάζεσαι, μπορεί και μέρες, μαζεύεις μέρες, μετά κουβαλάς, ξέρω εγώ, κάνεις. Αλλά την ώρα που θα δουλέψεις μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια ώρα που θα γίνει ο χαμός. Οπότε εκείνη τη στιγμή, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, αυτός είναι ο χαμός. Και η καντίνα είναι μια κουζίνα η οποία είναι 60 πόντους επί 2 μέτρα. Έχει και ένα όριο δηλαδή στο τι μπορεί να κάνει κανείς εκεί μέσα.
Πόσα άτομα ήσασταν εκείνη την ημέρα, στην πρώτη φορά που το ξεκίνησες? Δύο άτομα.
Ναι, ναι. Ήμουνα με μια πρώτη μου ξαδέρφη, η οποία. Αυτή είχε εμπειρία γιατί είχε πριν μαγαζί. Η οποία μου είπε και αυτή έτσι πολύ, γιατί και αυτή είναι πολύ ξυπνιά. Μου λέει, ξέρεις, με είχε βοηθήσει πολύ να το στήσουμε όλο αυτό και να κάνουμε τα ψώνια κτλ. Και μου λέει, χάρηκα πολύ που συνεργαστήκαμε, δεν θέλω να τσακωθούμε. Μου είπε ότι θα σε βοηθήσω να δούμε τι χρειάζεται, θα σε βοηθήσω όσο χρειάζεται, άμα δεν βρεις ανθρώπους κτλ. Αλλά δεν θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
Πολύ τιμή το ακούω.
Ναι, πολύ.
Και μετά από αυτήν την πρώτη μέρα, το κλείνεις και το ξανανοίγεις, έχοντας φτιάξει ένα καινούριο τρόπο να υπάρχεις εσύ μέσα στο food truck σου.
Ποιος ήταν? Έτσι νόμιζα.
Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος? Είχες βρει την συστηματοποίηση που είχε ανάγκη να υπάρχει μέσα σε αυτά τα τετραγωνικά?
Ναι, ναι,
κουνά
καλά,
στα χέρια.
Καλά.
Επειδή σώθηκες. Δεν μας βλέπουν οι ακροατές, ναι, κουνά.
Σώθηκες.
Δεν βρήκες.
Κοίταξε, θα σου το πάω λίγο ανάποδα. Ακόμα και τώρα, και μάλιστα, ξέρεις, αυτό είναι μια πολύ φιλοσοφική ερώτηση που με αφορά. Ακόμα και τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, τι κάναμε πριν ένα χρόνο. Και λέω, είναι δυνατόν να το κάναμε τόσο λάθος? Δηλαδή και να μην το είχαμε δει. Και φυσικά αυτά που περιγράφουμε τώρα, που μου λες τι κάναμε τις πρώτες μέρες, λέω εντάξει, ήταν. Πώς να σου πω, περπατούσαμε πάνω σε ένα σκηνί και απλά δεν πέσαμε.
Είχες αυτή την αίσθηση τότε ότι
όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό σου λέω. Τώρα, δηλαδή πέρσι έλεγα τι πετυχημένο, ας πούμε, event, και ήταν πετυχημένο γιατί ο πελάτης ήταν πάντα ικανοποιημένος, αλλά εγώ καταλάβαινα ότι, ξέρεις, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερη προετοιμασία, θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει περισσότερα λεφτά, θα μπορούσαμε. Και τα έχω πάρει αυτά τα μαθήματα και λέω, ως πότε θα τα παίρνω αυτά τα μαθήματα, δηλαδή, πότε θα πω ότι, ξέρεις, το έχω λύσει? Νομίζω ποτέ όμως. Οπότε ναι, ανοίξαμε και ήμασταν καλύτεροι. Αυτό.
Το επόμενο event που πήγες?
Η πρώτη φορά που κάναμε event ήταν σε ένα φεστιβάλ που είχε οργανώσει το Αθηνόραμα, που λεγόταν Ελλάδα Γιορτή Γεύσης, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Ένα venue, ένα σημείο που είναι ίσως το σημείο που έχω δουλέψει πιο πολύ από τότε. Ήταν πάλι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ξέρεις, είχα γνωρίσει, ας πούμε, δίπλα μου έναν έμπορο τυριών. Μετά άρχισα να μαγειρεύω τα τυριά του. Γνώρισα μια τοπική καινούρια μπύρα από ένα νησί και την βάλαμε στο. Το πουλάγαμε την άλλη μέρα δηλαδή. Είχα την τύχη και γνώρισα τον Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος είναι μέντορας μου από τότε. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αξιαγάπητος, ναι, και είναι ένας άνθρωπος που δεν σταματάει ποτέ να δίνει. Γνώρισα την τότε διοίκηση του Αθηνοράματος, που είναι αυτή που το είχαν φτιάξει.
Οπότε δικτυώθηκες.
Ναι.
Εκεί άρχισες να λειτουργείς προς όφελό σου. Γιατί ναι. Αυτή η δικτύωση δηλαδή σου έφερε το feedback που χρειαζόσουν. Και ναι, feedback γιατί και συνεργασίες.
Ναι, γιατί τα like δεν τρώγονται.
Ναι,
αυτό
σωστά.
Είναι μεγάλη αλήθεια.
Ούτε πληρώνουν τους λογαριασμούς τα like.
Όχι, όχι, καθόλου. Ναι, λειτουργήσαμε έτσι πολύ καιρό, κάνα 2 χρόνια. Κάποια στιγμή κατέληξα να έχω ένα πόστο χειμερινό, ας το πούμε έτσι, στο Χαλάνδρι και ένα καλοκαιρινό στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Και σιγά σιγά τους χειμώνες, γιατί η καντίνα είναι πάρα πολύ επιρρεπής στις καιρικές συνθήκες και μάλιστα με τον κακό τρόπο, δηλαδή το κρυώνεις το χειμώνα και ζεσταίνεις το καλοκαίρι. Το χειμώνα που γενικά έπεφτει η δουλειά, τότε κυνηγούσαμε πιο πολύ events και μάθαμε και αυτό που ισχύει ακόμα, ότι ξέρεις, πρέπει να μαζεύεις την εποχή των παχαίων αγελάδων για να περάσεις την εποχή των ισχνών. Γιατί είναι μια πάρα πολύ εποχιακή δουλειά.
Τα χιλιόμετρα και τα ταξίδια πότε μπήκαν?
Καλά, τα χιλιόμετρα γινόντουσαν από την αρχή, απλά ήταν μέσα στην πόλη.
Ναι, αυτό εννοώ, εκτός πόλης.
Ένα πράγμα που έγινε, που είναι αυτό που λέμε ουδέν κακό να μηγές καλού, είναι ότι με όλη αυτή την περιπέτεια που πέρναγα, εγώ, αυτό ακούστηκε πολύ και έγινε viral. Δηλαδή έγινε, ξέρω εγώ, πρώτο σέλιδο στον τύπο, τον έντυπο τύπο, έγινε viral και στο ίντερνετ και ξαφνικά, δηλαδή τους μισούς followers από αυτούς που έχουμε τώρα τους μαζέψαμε τους πρώτους 3 μήνες. Οπότε αυτό βοήθησε πολύ στη δημοσιότητά μας και φυσικά επιβεβαιώθηκε αυτό που είχα ψυχανεμιστεί, υποψιαστεί, αυτό στο οποίο είχα στηρίξει το επιχειρηματικό μου σχέδιο, ότι ο κόσμος το ήθελε αυτό, το έψαχνε και δεν υπήρχε. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να έχω κρούσεις και από εταιρείες και από φεστιβάλ για να είμαι παρόν εκεί και να δουλέψουμε. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω, το να έχεις ένα μπαρ σε ένα νησί. Μετά από αυτό πέρασαν 2 χρόνια. Εγώ ήμουνα μάλιστα και σε φάση πάλι με χρηματοοικονομικούς όρους. Εγώ ήμουν σε φάση ανάπτυξης, δηλαδή όλα τα κέρδη τα επένδυα, ξανά τα έριχνα ξανά στην εταιρεία, οπότε είχα πάρει μια μεγαλύτερη και καλύτερη καντίνα. Και κάπως έτσι βρέθηκα να δουλεύουμε μέσα στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μόλις είχε ανοίξει και δεν είχε τίποτα μέσα από εστίαση. Mm-hmm. Οπότε πήγα εγώ, ήταν μια άλλη, ένα τρικύκλο που πουλούσε καφέ. Μάλιστα ήταν τόσο νωρίς που ο Νιάρχος τον κερνούσε τον καφέ. Και βρέθηκα να δουλεύουμε εκεί 1 χρόνο μέχρι να ανοίξουν τα εστιατόρια που υπάρχουν ακόμα εκεί μέσα. Και αυτό ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ένα πολύ καλό...
Συνήθεια το βιογραφικό της καντίνας.
Ναι, μια πολύ καλή όθηση και από άποψη δημοσιότητας, γιατί τότε στο Νιάρχος είχαν έρθει 1 εκατομμύριο, νομίζω 9 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλαδή μόνο στην Ακρόπολη είχαν πάει περισσότεροι. Οπότε μας έκανε πάρα πολύ καλό και στη δημοσιότητα και στα οικονομικά μας.
Cool.
κάνεις εσύ το φουτράκ, αρχίζεις και φεύγεις και κάνεις χιλιόμετρα. Αυτή η απόφαση, αυτή η επιλογή να φύγεις από το... Ολοκληρώθηκε στην εργασία εκεί. Πώς προέκυψε?
Όπως προέκυψαν όλα πριν και προκύπτουν ακόμα. Το φουτράκ είναι μια δουλειά που προσαρμόζεται συνέχεια στα δεδομένα και αυτό είναι που με έχει νομίζω κρατήσει και μέσα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά μια επιχείρηση με ρόδες. Δηλαδή και στην ουσία της. Ναι. Οπότε τότε ας πούμε είχαμε αρχίσει να κάνουμε πολλά εταιρικά events. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πανελλήνιες περιοδίες υπό την ομπρέλα μεγάλων εταιριών. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε φεστιβάλ εκτός Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη ας πούμε γινόταν χαμός. Στο πρώτο φεστιβάλ street food της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο ξανά χαμός, σε βαθμό που να μου λένε ότι ξέρεις εδώ πρέπει να ανοίξουμε ένα υποκατάστημα κτλ. Εγώ γενικά με τη λέξη κατάστημα δεν τα πήγαινα καλά. Άνοιξα κάνα δυο, αλλά απέτυχαν πολύ γρήγορα. Το ένα το είχα ανοίξει λίγο πριν πάμε στον Ιάρχος. Οπότε θυμάμαι ότι να ανοίγουμε το μαγαζί και πρωτού καν κάνουμε γέννη, ξαφνικά κατεβάζουμε τα ρολά και κολλάω μια αφίσα με την καντίνα επάνω και λέω, ξέρεις, θα μας βρείτε στο Ιάρχος. Γιατί δεν ήξερα πόσο θα κάτσω εκεί και ήτανε...
Άνοιξες φυσικό κατάστημα εννοείς.
Ναι, ναι, δύο φορές.
Με την επωνυμία Food Truck.
Βέβαια. Food Truck Concept Store. Έχω και τις επιγραφές ακόμα. Ήταν πολύ ωραίες επιγραφές. Ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά το food truck είναι πολύ designer.
Ναι, είναι, είναι. Είναι πολύ.
Έχω και... επενδύσει πολύ σε αυτό.
Έχεις επενδύσει πολύ. Είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχει όλη την ουσία της εταιρείας σου εκεί πέρα πάνω.
Ναι, και είναι και ένα όνομα κατοχυρωμένο, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι έτσι.
Ναι, δεν μπορεί κάποιος να το πάρει. Όταν έκλεισες τα φυσικά καταστήματα, αισθάνθηκες ότι κάτι δεν κάνεις καλά ή είχες τις ρόδες, τα χιλιόμετρα, τα φεστιβάλ και τις εταιρείες και είπες ότι okay, θα το πάω διαφορετικά?
Το δεύτερο κατάστημα το άνοιξα και το έκλεισα μέσα στην κρίση του COVID. Τώρα κοιτώντας πίσω μου είμαι σε αυτή τη φάση που σου έλεγα πριν. Λέω καλά, είναι δυνατόν
να πήρα την απόφαση
να σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να δουλέψει και να βγάλει λεφτά. Αλλά τότε ήταν μια αναγκαιότητα, ήταν μια για τις επιχειρήσεις του δικού μου κλάδου και του δικού μου μεγέθους, ήταν μια εποχή πανικού, έτσι. Ήταν ο δεύτερος πανικός που ζούσαμε μέσα στα 8 τότε χρόνια. Γιατί ζήσαμε τη χρηματοοικονομική κρίση και τα capital controls και αυτά 5 μήνες αφού το είχα ξεκινήσει. Δηλαδή στην ουσία μόλις είχαμε σταθεί στα πόδια μας και ξαφνικά έγινε και αυτό. Οπότε κοιτώντας πίσω μου μια κίνηση πανικού. Αλλά ναι, ήταν και αυτό ένα μάθημα. Εγώ δεν πιστεύω στις αποτυχίες, πιστεύω στα μαθήματα. Ότι πήραμε ένα μάθημα και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε ξανά φυσικό κατάστημα, ότι δεν θα κάνουμε αλυσίδα καταστημάτων.
Μ' αρέσει που το κρυφό ανακοινώνει στον εαυτό σου όμως.
Μπα, καθόλου.
Όχι.
Αλλά έτσι ξέρεις, γελάω. Με την αυτό σαρκάζομαι.
Με την ιδέα και μόνο.
Όχι, μιλάω κυριολεκτικά, ότι δεν ξέρω. Ξέρεις τι, αν με ρώταγες, ας πούμε, ένα χρόνο πριν από αυτό, δεν είχα ιδέα. Αν με ρώταγες, ξέρω εγώ, ένα χρόνο που πάω στον Ιάρχος, δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε τον Ιάρχος. Κατάλαβες. Ήταν μια οικοδομή, ας πούμε, εκεί που ήταν παλιά ο υπόδρομος. Θέλω να πω ότι γι' αυτό σου είπα ότι είμαστε μια δουλειά με ρόδες.
Αυτή η δουλειά με ρόδες σου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Τόσο η μαγειρική που εσύ ξέρεις να κάνεις, όσο και αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις ως εταιρεία, ως επάγγελμα. Τι σημασία έχει για σένα αυτή η ελευθερία που σου δίνει? Που συνάμα έχει και τους περιορισμούς της, έτσι.
Ναι. Έχει το τίμημά της η ελευθερία. Όλα τα θετικά πράγματα έχουν το τίμημά τους. Κοίταξε, η ελευθερία για μένα προσωπικά, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που αφορά το food truck, ότι είναι μια πολύ προσωποκεντρική δουλειά. Δηλαδή, ένα από τα πιο δύσκολα, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζω είναι ότι δεν μπορώ να την αποσυνδέσω από το πρόσωπό μου. Και το λέω χωρίς έπαρση αυτό. Μάλλον πρόβλημα είναι. Αλλά για μένα η ελευθερία μου είναι αδιαπραγμάτευτη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στη δουλειά μου. Και αυτό αποδείχθηκε κιόλας. Ήταν ο θεμελιώδης λόγος που δεν μπορούσα να κάτσω σε μια δουλειά πολύ καιρό. Γιατί μην νομίζω ότι καθόμουν 2 μήνες. Καθόμουν, ξέρω, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Αλλά στον κόσμο των εταιριών αυτό μπορεί να θεωρηθεί και λίγο. Ειδικά στο ελληνικό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν δούλευα σε αυτή την εταιρεία, την τελευταία που δούλεψα, την πρώτη μέρα ο προϊστάμενός μου είχε πει ότι ξέρεις, εδώ άμα δεν κάνεις καμιά χοντράδα, μπορεί να πάρεις σύνταξη από εδώ. Και λέω, ξέρεις, μου είχε φανεί τελείως
ξένο προς αυτό που εσύ είχες.
Ναι, όχι, ξέρεις, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και δεν ξέρω να το, πώς να σου πω, το θεώρησα σχεδόν, λέω, αυτό το λέει τώρα για καλό ή για να με τρομάξει, ας πούμε.
Από το food truck βλέπεις να παίρνεις σύνταξη?
Δεν ξέρω, σου λέω, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Συναισθηματικά είμαστε πολύ δεμένοι και μπορεί να, δεν ξέρω αν λέγεται σύνταξη αυτό, μπορεί να πεθάνουμε αγκαλιά, αλλά δεν ξέρω καθόλου. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν μου έλεγες τι θα κάνεις σε 5 χρόνια ή που θα είναι το food truck σε 5 χρόνια, αυτή καταρχήν είναι η πιο ηλίθια ερώτηση.
Αυτή η ερώτηση είναι πώς βλέπεις τον εαυτό στις συνεντεύξεις σε 5 χρόνια.
Ναι, είναι πολύ αστείο. Δηλαδή, νομίζω γελάνε και αυτοί που την κάνουν. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που το αγαπώ, είναι κάτι που πάει καλά, είναι κάτι με το οποίο μεγαλώνουμε με την έννοια του...
Της ανάπτυξης.
Ναι, αλλά και την έννοια του φορτώνουμε χρόνια. Δεν έχω δηλαδή εγώ τώρα...
Και χιλιόμετρα και χρόνια.
Ναι, δεν έχω εγώ πια την ενέργεια να κουβαλήσω, ας πούμε, τη γεννήτρια και να περιμένω στο κρύο με τα ρούχα του σκι, ας πούμε, να περάσει ένας άνθρωπος και να ζεσταίνομαι στις εστίες του γκαζιού, ας πούμε. Δεν μπορώ να το κάνω πια αυτό. Οπότε ευτυχώς δεν χρειάζεται, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
Αν σε δούμε κάποια στιγμή κάπου να βρίσκεσαι στην άκρη ενός δρόμου, τι θα φάμε εμείς άμα σταματήσουμε εκεί σε σένα?
Ούτε αυτό δεν ξέρω.
Γιώργο, δεν βοηθάς.
Δεν βοηθάω, ναι. Όχι, κοίταξε. Καταρχήν είναι πολύ σπάνιο να με βρεις έως αδύνατο πια στην άκρη του δρόμου. Ναι.
Ωραία, αν
είναι
σε κάτι σε ένα το event.
Ναι, σε ένα event το μενού μας είναι κάτι το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του event. Δηλαδή, πούμε ένα παράδειγμα, όταν ξέρω εγώ ένα event περιμένουμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, εκεί δεν μπορούμε να φτιάξουμε γκεσλεμέντες, γιατί η αναμονή θα γίνει ώρες. Και είπαμε πριν ότι, ξέρεις, ο λίγος κόσμος βοηθάει, η μικρή ουρά είναι φίλη της καντίνας, η μεγάλη ουρά όμως, ειδικά στην Ελλάδα, ο κόσμος δεν έχει μάθει να κάνει τον κύκλο του τετραγώνου όπως κάνουν, ας πούμε, στην Αμερική ή στην Αγγλία για να φάνε. Οπότε εκεί θα επιλέξουμε κάτι πιο βατό. Η κουζίνα μας είναι εμπνευσμένη από όλο τον κόσμο, από τα μέρη που έχω πάει και έχω δοκιμάσει και έχω φάει, από αυτά που, ας το πούμε, το marketing στο μυαλό μου λέει ότι λείπουνε, αλλά πολλές φορές και από πράγματα τα οποία είναι συνηθισμένα. Ας πούμε, είναι πολύ σύνηθες σε μας ένα πολύ ωραίο μπουρίτο που φτιάχνουμε, το οποίο είναι έτσι ένα πάντρεμα των νοτίων ΗΠΑ και του βορείου Μεξικού, γιατί στο Μεξικό δεν υπάρχει έννοια του μπουρίτο, είναι πιο πολύ καλιφορνέζικο πράγμα. Και αυτό είναι ένα πολύ έτσι πλούσιο, είναι μια οικογένεια, ας το πούμε, μπουρίτο, η οποία ξεκινάει και μπορεί να είναι vegan. Όποτε και να έρθεις, θα έχουμε πάντα κάτι vegan για να φας και πολλές vegetarian επιλογές. Πολλές φορές θα έχουμε και κρέας.
Και κρέας. Άρα ένα είναι το
μπουρίτο. Το λέω δηλαδή με μισή καρδιά, γιατί εγώ δεν τρώω κρέας.
Αλήθεια.
Ναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές για να επιβιώσεις κάνεις πράγματα στα οποία δεν είσαι 100% σύμφωνος.
Okay. Εκτός από τα μπουρίτο, τις λεμέδες κάνεις ακόμη?
Βέβαια.
Κάνεις ακόμη. Βέβαια. Θα υπάρχουν, αλλά ανάλογα με την ουρά.
Ναι, ανάλογα, όχι ανάλογα με την ουρά, ανάλογα με το...
Με το event.
Ναι, δηλαδή άμα ένα event είναι, ας πούμε, ένα event που απευθύνεται σε 12χρονους gamers, δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις τις λεμέδες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, θέλουν κάτι γρήγορο, κάτι που το έχουν δει στο Instagram. Είναι και αυτό ένα θέμα.
Παρατηρώ μια πολύ μεγάλη ευελιξία από μέρους σου. Ευελιξία και προσαρμογή. Αυτό το δεν ξέρω που ακούγεται αρκετές φορές από το στόμα σου. Έχει πολύ μεγάλη ευελιξία σε αυτό που κάνεις τελικά.
Ναι, φυσικά. Αυτό είναι που σου είπα. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μου. Και αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας του track. Ότι αν μου πεις ότι ξέρεις, έλα να κάνουμε ένα event μαζί, θα ξεκινήσουμε το τι θα σερβίρουμε, θα το ξεκινήσουμε με μια λευκή κόλλα. Μπορεί να έχει ένα θέμα, δηλαδή έχει τύχει να κάνουμε event, ξέρω εγώ, με θέμα Tex-Mex. Έχουμε κάνει και event με θέμα, ξέρω εγώ, την κουζίνα της Καραϊβικής ή της Σικελίας ή την κρεολέζικη κουζίνα. Ξέρεις, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό. Και αυτό είναι, ναι, αυτό είναι ελευθερία, φυσικά.
Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και πέρασε η ώρα και δεν έχω κάνει εγώ τις μισές ερωτήσεις από αυτές που είχα προγραμματίσει, θέλω να σε ρωτήσω μόνο το εξής. Την ταινία αυτή που σε ενέπνευσε, την έχεις ξαναδεί από τότε?
Την έχω δει, ναι, αλλά με βουρκώνω, όπως σου είπα. Όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Ο Τζον Φαβρό είναι πολύ ωραίος. Την ξέρω απ' έξω, οπότε και την ξέρω απ' έξω από την πρώτη φορά που την είδα.
Παρατηρείς πλέον κάτι διαφορετικό σε αυτή την ταινία?
Ο κινηματογράφος είναι μία από τις μεγάλες μου αγάπες. Οπότε και στον κινηματογράφο, αλλά και όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, πιστεύω ότι κάθε φορά που το ξαναεπισκέπτεσαι, παρατηρείς κάτι καινούριο.
Εμείς τι ευχηθούμε για το food truck εδώ ως τροφή για σκέψη?
Καλό δρόμο.
Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, χωρίς εμπόδια, με καλές καιρικές συνθήκες και μπόλικη ελευθερία.
Σίγουρα δεν είσαι εκτός κλίματος.
Γιατί?
Δεν σε προσλάβω ποτέ. Χωρίς εμπόδια, καλές καιρικές συνθήκες. Καλό δρόμο, παιδί μου, φτάνει.
Μισό λεπτό. Εσύ δεν είπες πριν ότι πάντα στέκεσαι στην αισιόδοξη πλευρά?
Στέκομαι, αλλά στην ρεαλιστική πλευρά.
Η αισιοδοξία δεν στερείται ρεαλισμού.
Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, ειδικά όχι στον αέρα. Αλλά ναι, ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε.
Κάθε ευχή ευπρόσδεκτη.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Μπορώ να πω κι εγώ κάτι?
Βεβαίως. Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Είναι ένα όνειρό μου να βρίσκομαι σε κάτι τόσο παλιό και τόσο δυνατό και τόσο θεμελιώδες. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ.
Για τον χρόνο που μου
και
έδωσες.
Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, αυτή ήταν η τροφή για σκέψη για σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από μια απλή ταινία μέχρι έναν νέο δρόμο στη ζωή, η έμπνευση μπορεί να κρύβεται παντού, αρκεί να έχουμε το θάρρος να την ακολουθήσουμε. Ελπίζω η ιστορία που ακούσατε σήμερα να ήταν τροφή για σκέψη και να σας έδωσε μια όθηση να κυνηγήσετε τα δικά σας όνειρα, όποια και αν είναι αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να κυνηγάτε τις γεύσεις και τις ευκαιρίες της ζωής. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. In my heart.